Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափ Հողիմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 4 տարի առաջ այս օրը մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին հայտարարում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Որքանով էր արդյունավետ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ամերիկյան միջնորդությամբ կայացած հանդիպումը։ Նոր զարգացումներ արդարադատության նախարարի և իշխող մեծամասնության կոնֆլիկտում Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնակության պահանջով ստորագրահավաքի ֆոնին ընդամենը 3 շաբաթ պաշտոնավարելուց հետո հրաժարական է ներկայացնում արդարադատության փոխնախարարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ 3 Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը կողմերը համաձայնել են լրացուցիչ ջանքեր ներդնել մեջբերեմ խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ամենասեմ ժամանակահատվածում կնքման ուղղությամբ։ Նույն բովանդակությամբ հաղորդագրությունն է ադրբեջանական կողմը տարածել։ Հանդիպման ավարտին ամերիկյան կողմն էլ տեղեկացրել է, պետքարտուղարը երկու երկրներին կոչ է արել շարունակել ջանքերը հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնականացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիան աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանն ու բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատմանը այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ ջանքեր գործադրելով։ Նյու Յորքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից օրեր անց Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե խաղաղության պայմանագրին հնարավորինս արագ հասնելու համար Երևանն Անկարայի աջակցությունն է ակնկալում։ Օգոստոսի վերջին ստորագրված հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Բարձր դատարանը 3-3-ով հրապարակեց որոշումը։ Առաջիկայում կառավարությունն այն վավերացման համար ազգային ժողով կուղարկի։ Փաստաթղթի ստորագրումից գրեթե 1 ամիս անց ադրբեջանական կողմը առայժմ կանոնակարգի վավերացման վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չի արել։ Սահմանազատման գործընթացների հաջորդ փուլի վերաբերյալ որոշում դեռ չկա։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, նախ պետք է ավարտել կանոնակարգի հետ կապված ներպետական ընթացակարգերը։ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափերին այս գիշեր Հելեն անունով փոթորիկն է մոլեգնել։ Ջորջիա և Հյուսիսային Կարոլինա նահանգներում ավելի քան 1 միլիոն տներ ու ձեռնարկություններ հոսանք չեն ունեցել։ Հաղորդվում է, Հելենի քամիները 225 կիլոմետր ժամարագության են հասել։ Փոթորիկն այժմ թուլացել է։ Լրատվամիջոցները գրում են, եղանակի պատճառով առնվազն 3 մարդ է մահացել։ Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվն անցել է 600-ը, հայտարարում է Լիբանանի կառավարությունը։ Երկու շաբաթից սկսված հարձակումը շարունակվում է։ Լիբանանը տեղեկացնում է, օթային հարվածից այսօր մեկ ընտանիքի 9 անդամ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլանը այսօր հայտարարել է՝ ի պատասխան այս հարվածների իրենք են իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակել։ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան առաջարկել են 21-օրյա հրադադար սահմանել։ Իսրայելը թեև ավելի վաղ մերժել է առաջարկը, սակայն այսօր վարչապետ Նեթանյահուն ասել է, թե առաջարկը քննարկել են ու առաջիկա օրերին այդ քննարկումները կշարունակվեն։ Բելարուսի նախագահը միջուկային զենքով է սպառնում։ Այսօր ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, երբ ՆԱՏՕ-ն հարձակվի իրենց վրա, միջուկային զենք է կիրառվելու։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին միջուկային դոկտրինն է փոխել, ըստ որի Կրեմլը կարող է նման զինատեսակ կիրառել իր հանդեպ ագրեսիայի դեպքում եւ մեկ լուր Երևանյան առօրյայից։ Կենտրոնում երթևեկության կարգը դարձյալ փոխվել է։ Քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, որ այսօրվանից Մաշտոցի Պողոտայի Թումանյան Գրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկների միջև ընկած ամբողջ հատվածում երթևեկելի առաջին գիծն առանձնացվում է միայն հասարակական տրանսպորտի համար։ Վերջին ամիսներին ավտոբուսների համար առանձին գոտիներ են առանձնացվել կենտրոնի տարբեր հատվածներում։ Նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում ենք թվարկում եւ այսպես այսօր սեպտեմբերի 27-ն է 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 4-րդ տարելիցի օրը, իշխանության ներկայացուցիչները, ընդդիմադիրները նաեւ Արցախի քաղաքական վերնախավը Երաբլուրում էին։ Այստեղ առավոտվանից հավաքվել էին նաեւ զոհված զինծառայողների ծնողները, Գանես Արիբեկյանն է զրուցել նրանց հետ։
Ես վախենում եմ մի բանից, որ ես Երաբլուրը էլ ավելի ընդարձակվում եմ։ Եթե ամեն ինչը շարունակվի այնպես, ինչպես հիմա գնում է, Երաբլուրը ընդարձակվելու է։
44-օրյա պատերազմում Աննա Մկրչյանը միակ որդուն է կորցրել, 100 օր էր մնացել, որ զորացրվեր հայկազը, 4 տարի անցել պատերազմի տագնապներ ունի մայրը, խաղաղության մասին իշխանության խոստումներին, խոսքերին չի հավատում։
Ոնց կարելի է խաղաղության պայմանագիր, եթե դու հանձնում ես, հանձնել ես, շարունակում ես հանձնել քո տարածքները, իշխանությունը հետևություն չի արել ու չի անելու։
Պատերազմը սկսվելուց օրեր անց հայկազին Բերդի զորամասից Արցախ են տեղափոխել։ Սկզբում հադրուտ են տարել, որն արդեն Ադրբեջանի ներանցել, պատմում է մայրը։
15-ին, երբ որ հադրուտից զորքերին դուրս էին բերում, իրենց 15-ին տարել են այնտեղ, ինքը երիտասարդությունը հանդիպել, այդ տղան ասել է՝ «Հայք բա, ուր եք գնում»։ Ասում է՝ «Հադրուտ»։ Ասում է՝ «Ոյդ մեզ ընդեղից հանել են, ընդեղ արդեն հադրուտ էլ մերը չի»։ Ասում է՝ «Բայց մեզ ընդեղ են տանում»։
Հետո տեղափոխել են Սարուշեն, որտեղ էլ հոկտեմբերի վերջին Հայկազ Մկրչյանը ԱԹՍ-ի հարվածից ծանր վիրավորվել է։ Ուղղաթիռով հասցրել են Երևան։ Ծնողները Որթուն Մուրացանի հոսպիտալում են գտել 20-ամյակի օրը։
Կարծեցինք, որ ծուրիա երկրորդ ծննդյան օրն է լինելու։ Մեզ համար դա ինչ-որ, կարծում էինք, դա սիմվոլի նման մի բան է, որ ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց այդպես չեղավ։
12 օր պայքարեց, որ ապրի, բայց չստացվեց, հիշում է մայրը։ Սիրտը կանգնել է նոյեմբերի 9-ի գիշերը, այդ օրը ստորագրվեց հրադադարի եռակողմ պայմանագիրը։ Դրանից հետո Արցախից ոչինչ չմնաց, ասում է որդեկորույս մայրը, Հայաստանն էլ կրակի սպառնալիքի տակ։
Միգուցե շատ սև գույներով եմ ես տեսնում ես ամեն ինչը, եթե ոչ մի փոփոխություն չլինի, բայց արդեն հուսադրող ոչ մի բան վաղուց նախ չեմ տեսնում։
Աննա Մկրչյանին զայրացնում է կառավարության անդամների այցը Երաբլուր։ Վարչապետ Փաշինյանը Նյու Յորքում է, այսօր առանց նրա էին իշխանականները եկել։
Ասենք ոնց կարող է մարդ, ով նպաստել է Երաբլուրի ընդարձակմանը, ամեն ինչով ու շարունակում է նպաստել հայրենիքի հանձնմանը, փաստացի դա հայրենիքի հանդեպ դավաճանություն է, չէ՞։ Ոնց կարող է ինքը գա այստեղ, ոնց ոտք կարող է դնի։
Օրեր առաջ անկախության օրը զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ բողոքի ակցիա էին արել, Երաբլուրում լուսացրել, որ չթողնեն Փաշինյանին ու նրա թիմակիցներին մոտենալ զոհվածների շիրիմներին։ Իշխանականներն այդպես էլ Երաբլուր այդ օրը չբարձրացան։ 44-օրյայի 4-րդ տարելիցին ակցիաներ չկային, պաշտոնյաները առավոտյան էին եկել ու գնացել, Երաբլուրը լեփլեցուն էր զոհվածների հարազատների, սրտացավ մարդկանց հոսքը չէր դադարում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած գիշեր ելույթ ունեցավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի ամբիոնից, կրկին խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Փաշինյանը կրկին պնդում էր, թե Երևանը մեջբերում հենց հիմա պատրաստ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթները, իսկ բուն խաղաղության պայմանագրի, ավելի ճիշտ դրա չհամաձայնեցված դրույթների շուրջ քննարկումները արտգործ նախարարների մակարդակով եւս Նյու Յորքում էին Փաշինյանի ելույթից մի քանի ժամ առաջ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Նյու Յորքում Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները միանման հաղորդագրություններ տարածեցին, թե կողմերը համաձայնել են հավելյալ ջանքեր ներդնել խաղաղության համաձայնագիրը ամենակարճ ժամկետներում կնքելու համար։ Կարճ հաղորդագրություն, սակայն, կողմերը չեն նշում, թե ինչ հավելյալ ջանքեր պետք է իրականացնեն։ Ամերիկյան կողմն էլ շատ մանրամասներ չի հաղորդում եռակողմ հանդիպման վերաբերյալ։
Պետքարտուղար Բլինքենը գովել է երկու նախարարներին այն առաջ ընթացի համար, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը հասել են կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Եվ խրախուսել է երկու երկրների շարունակական առաջընթացը, հնարավորինս շուտ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու համար։ Պետք քարտուղարան գծել է, որ համաձայնագիրը տարածաշրջանում կավելացնի կայունությունն ու բարգավաճումը։
Վերջին շրջանում Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, որ փաստաթղթի մոտ 80%-ն արդեն համաձայնեցվել է, իսկ Հայաստանն առաջարկում է համաձայնագիրը կնքել հենց համաձայնեցված 16 հոդվածով ու շարունակել մնացած հարցերի շուրջ բանակցությունները, ինչը Բաքուն հետևողականորեն ժումը։ Ամերիկյան միջնորդության բանակցություններից մի քանի ժամ անց Հայաստանի վարչապետը նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնից կրկնեց Երևանի առաջարկը.
Signing the peace agreement with the already agreed articles will significantly
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը արդեն համաձայնեցված հոդվածներով զգալիորեն կհեշտացնի չհամաձայնեցված հարցերի լուծումը։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծի արդեն համաձայնեցված մասերը դրա համար գործիքներ են ստեղծում։ Դրանցից մեկը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվելիք դիվանագիտական հարաբերություններն են, իսկ երկրորդը խաղաղության համաձայնագրի իրականացումը վերահսկող Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ հանձնաժողովը։
The implementation of the peace agreement.
Մինչդեռ Բաքուն մերժելով այս առաջարկը շարունակում է Հայաստանից պահանջել փոխել երկրի մայրօրենքը մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ըստ Բաքվի, Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը, տարածքային պահանջ է Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի վարչապետը 3 դարձյալ հերքել է Բաքվի պնդումներն ու հայտարարել, որ Ադրբեջանի մայրօրենքն ունի տարածքային պահանջներ։
But pay attention. We do not consider the constitution of Azerbaijan as an obstacle to the peace agreement.
Բայց ուշադրություն դարձրեք, մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չենք համարում, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում ունենք ձևակերպում, որ լուծում է խնդիրը, եւ այդ ձևակերպումը հետեւյալն է. կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։ Հետևաբար պայմանագրի ստորագրումը կհասցեագրի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մտավախությունները եւ իրավական երաշխիքներ կստեղծի դրանց հիմնարար հասցեագրման համար։
The agreement will address the concerns of both Armenia and Azerbaijan and will create legal guarantees for addressing them fundamentally.
Փաշինյանի դեպ հայտնել է, որ եթե Հայաստանի սահմանադրական դատանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է սահմանադրությանը, սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն։
Եվ մինչ Հայաստանը քրկին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը օր առաջ ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, 1 տարի առաջ Բռնի տեղահանված արցախցիների հայրենիք վերադարձի թեման մղվում է լուսանցք։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է արցախցի նախկին պատգամավոր եւ նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։
Դուք արցախցիների վերադարձի իրական հնարավորություն այսօր տեսնում եք, պաշտոնական Երևանը հիշեցնեմ, ասում է, ոչ, դա իրատեսական չէ։
Իրական վերադարձ ես չեմ տեսնում։ Բայց ես գտնում եմ, որ կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքի ֆիքսումը տարբեր միջազգային փաստաթղթերում տարբեր հայտարարություններ մեղան պետք է տեղի ունենա եւ պաշտոնական եւ այն ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր տարբեր երկրներից նման ձայներ հնչում են, վերջերս Ամերիկայի փոխնախագահը նախագահի թեկնածուն դրա մասին խոսեց, եւ ես կուզեմ, որ այդպիսի հայտարարությունները եւ այլն շատ լինեն, դա պետք է մեր գզրոցներում լինի ապագայի համար, որովհետեւ տարածաշրջանը արագ է փոխվում, արագ է զարգանում եւ տարբեր շահեր տարբեր ձև են դասավորվում։
Վերադառնալ ուր հաճախ հարցնում են, երբ հիմնահատակ ավերվում է ամեն ինչ, անձնական կույք բերում են ադրբեջանցիները, այսինքն նույնիսկ եթե ինչ-որ երաշխիքներ լինեն, այդ դուռը փակվում է միևնույնն է։
80-ականների վերջին, երբ կոնֆլիկտը էլի արագացավ եւ խորհրդային միությունը գտնում էր, որ չգիտեմ, գումար տրամադրելով 400 միլիոն ռուբլի տրամադրեցին տնտեսական հարցեր լուծելով հարցը, այդ գումարը մեծ մասը գնաց Խոջալուն քաղաք դարձնելով, գյուղեր քաղաք դարձեցին, շենքեր կառուցեցին, բնակիչներ բերեցին, որոնք հետո 30 տարի առնվազն այդտեղ չապրեցին։ Հետևաբար ամեն ինչ անկանխատեսելի է, կապեն կտեսնենք։ Հայերի տներում հայերի հաշվին բնակություն հաստատողները պետք է հասկանան, որ իրենց կյանքը վտանգի տակ են դնում։
Պարոն Խանոմյան, դուք կարծում եք այդ հարցը պետք է ներառվի խաղաղության պայմանագրում, այսինքն դառնա խաղաղության պայմաններից մեկը։
Առանց դրա խաղաղություն չի լինելու։ Ինչպես կարելի է ցեղասպանություն անել, հետևանքները չվերացված խաղաղություն հաստատվի։ Դա լինելու է նվաստացում, ստորացում, ոչ խաղաղություն։ Այդ հարցը քննելու ազգայնականությունը մեր օրերում այդպես չի վերանում, քնում է։ Մի օր էլի արթնանում է։ 20-ական թվականներին էլ խորհրդային միության ղեկավարությունը ելի ջարդեր են եղել Շուշիում հայությունը կոտորվել էր ամբողջովին, ոչնչացել էր։ Ես թվում է, թե ինչ որ համատեքստում հարցը կլուծվի, կգնա, բայց տեսանք, որ 70 տարի հետո քննելուց հետո այդ հարցը արթնացավ կամ մի քիչ ավելի շուտ, եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հարցերը եթե լուծում չեն ստանում, ուրեմն լուրջ ակնկալ են տարածաշրջանային խաղաղության համար, եւ այն տերությունները, այն ուժերը, որոնք տարածաշրջան դիտում են որպես մեկ ինտեգրացիոն միավոր, հնարավորինս մեղմ լուծումներ պիտի գտնեն, որպեսզի ազգերը ժողովուրդներից ոչ մեկը ստորացված, նվաստացված իրեն չզգա։
Բայց քանի դեռ դա չկա, նման պայման դնելն էլ նշանակում է փակուղի մտցնել խաղաղության գործընթացը։ Ըստ այդմ Երևանը հանել է այդ հարցը բանակցային ուղղակի։
Հանել են, թող գնան հիմա խաղաղության, բայց հիմա ինչ չեն գնում։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ խաղաղության հարցը բավական հեռու են, չնայած փոքր հարցի շուրջ աջակցության են հասել։ Նրանք էլ են նշում, որ անընդհատ ինչ-որ խոչընդոտներ են հանդիպում, այ թող գնան։ Ամեն օր Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե վախենում են կամ հրաժարվում են Արցախ, Ղարաբաղ անունն արտահայտելուց, խնդիրները բարձրացնելուց, ինչի խաղաղություն չի գալիս։ Կամ ինչի՞ մյուս հարցերը չեն լուծվում։
Սահմանադրական դատարանը 3 երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանող ճանաչեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների օգոստոսի 30-ին ստորագրված կանոնակարգը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով, սակայն, սահմանազատման հետագա փուլերի մասին խոսելը դեռ վաղ է, կայացված որոշումներ չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքով, սահմանազատման հաջորդ փուլի մասին որոշում դեռ չկա, նախ պետք է ավարտել ժողովների կանոնակարգի հետ կապված ներպետական ընթացակարգերը։
Հանազատման գործընթացների հետ կապված որոշում չկա։ Հաջորդ էտապի վերաբերյալ դեռևս որոշում չկա։ Դեռ մենք պետք է ներպետական ընթացակարգերը ավարտենք կանոնակարգի հետ կապված։
Երեք սահմանադրական դատարանը սահմանադրական ճանաչեց կանոնակարգը, որը կառավարությունը կուղարկի խորհրդարան վավերացման։ Այս փաստաթուղթը կանոնակարգում է հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների համատեղ գործունեությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այն ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն արդեն հայտարարել են, որ պատրաստվում են ազգային ժողովում դեմ քվեարկել նախագծին։ Ասում են, կողմ են սահմանազատմանը, սակայն ոչ այս կանոնակարգով, նշելով այս փաստաթղթով Ադրբեջանը կարող է հատվածային սահմանազատումներ անել, իսկ դրանք կարող են լինել վերջնական ու ոչ շահավետ Հայաստանի համար։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ձայները բավարար են առանց ընդդիմության կանոնակարգը վավերացնելու համար։ Մհեր Գրիգորյանն այսօր Եռաբլուրում լրագրողների զրույցում վստահեցրեց, թե կանոնակարգի հետ կապված գործընթացն օրինական է։
Վստահեցնում եմ ձեզ, որ բացարձակ օրինական է, եւ եթե դուք շատ ուրشادիր կարդաք ապրիլի 18-ի արձանագրությունը եւ ստորագրված կանոնակարգը, դուք կզգաք կապը եւ կզգաք, որ որևէ հակասություն չկա գործընթացում։
Փաստացի Հայաստանում մեկ քայլ է մնում կանոնակարգի ներպետական վավերացման ճանապարհին՝ խորհրդարանի քվեարկությունը։ Միջդեռ Ադրբեջանում այս հարցի շուրջ անորոշություն է։ Բաքուն անգամ դրա տեքստը չի հրապարակել։ Պարզ չէ, այն կուղարկվի Ադրբեջանի սահմանադրական դատարան, նախագահը կհաստատի, թե խորհրդարանը ազատության ադրբեջանական ծառայության զրուցակից փորձագետներն ու պատգամավորները դժվարացել են այս հարցին պատասխանել, նշելով, որ անգամ փաստաթղթին ծանոթ չեն։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հենց այս հանգամանքին է ուշադրություն հրավիրում։
Ադրբեջանի համար մեծ հաշվով այս գործընթացները, այս համաձայնությունները ընդամենը դիտվում են միջոց Հայաստանի հանդեպ քաղաքական պայմաններ թելադրելու իրենց ռազմավարության կամ մարտավարության ուղղությամբ։ Եվ ամենևին բացառված չէ անգամ, որ Ադրբեջանը քաղաքական պայման թելադրելու միջոցի վերացի կանոնակարգը ներպետական ընթացակարգերով առաջ տանելու գործընթաց։ Այսինքն, ինչ որ պայմաններ առաջ քաշի, որպեսզի ինքը պետական ընթացակարգով առաջ տանի այդ կանոնակարգի հաստատումը։
Ըստ կանոնակարգի Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ, կանոնակարգում նշվում է, հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո գործընթացն այլ սկզբունքներով ընթանա։ Կողմերը սահմանազատման համար կարող են փորձագետների ներգրավել, փոխանակել քարտեզագրական և գեոդեզիական նյութեր, լուսանկարներ, մշակել և ընդունել համատեղ աշխատանքի կարգի, սահմանազատման քարտեզի ստեղծման մասին ուղեցույցներ, սահմանազատման ընթացքում սահմանի առանձին հատվածներով իրականացնել սահմանագծման աշխատանքներ, դրա վերաբերյալ կազմել սահմանագծի անցման նկարագրություն, որն էլ մինչև սահմանազատման գործընթացի ավարտը կհամարվի համաձայնեցված։
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավորների շանական ինտրիգի մասին. Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ներսում արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության պահանջով ստորագրահավաք է մեկնարկել։ Ճիշտ է, քաղաքական պատգամավորներն անցնող օրերին այդպես էլ հստակորեն չնշեցին, թե նախարար Մինասյանի աշխատանքի հատկապես որ դրվագներն են, որ դժգոհության պատճառ են դարձել, սակայն անգամ անավարտ ստորագրահավաքն իր ազդեցությունը արդարադատության նախարարության վրա թողեց երեկոյան, հայտնի դարձավ Գրիգոր Մինասյանի նորանշանակ տեղակալներից մեկի Սիվարդ Գևորքյանի հրաժարականի մասին թեման մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Չնայած արդարադատության փոխնախարար Սիրվարդ Գևորքյանը երեք հայտարարեց հրաժարականի մասին, բայց դրանից հետո էլ նախարար Գրիգոր Մինասյանի և իշխող քաղաքացիական պայմանագրի միջև լարվածությունը չի մեղմվում։ Ավելին, իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր հայտնեց, նրա պաշտոնանկության հարցով քննարկում անցկացնելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները արդեն փոխանցվել են խմբակցության ղեկավարությանը։
Տեղանոցել ստորագրահավաք, ստորագրությունները արդեն ներկայացված քաղաքական մեծամասնության, հա, խմբակցության ղեկավարությանը։
Դուք միացել եք ստորագրահավաքին։
Երբ որ ցուցակը կհրապարակվեք, տեսնեք ով է միացել, ով չի միացել։
Մինասյանի պաշտոնանկության հարցով քաղաքացիական պայմանագրում մի քանի օր է ստորագրահավաք է։ Պատգամավորներից այդ նախաձեռնության կողմնակիցները պնդում են, թե պատճառը նախարարի կադրային քաղաքականությունն է։ Մասնավորապես վրթովված են քրեակատարողական ծառայության պետի և արդարադատության փոխնախարարի պաշտոններում նշանակումներից, որոնց որոշումներն ի դեպ անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել։ Փոխնախարար նշանակված Սիրվարդ Գևորքյանը ընդամենը 20 օր պաշտոնավարելու հետո հեռացավ, սակայն այդ փաստն էլ ավելի թեժացրեց իրավիճակը։ Գրիգոր Մինասյանն ու իշխանական պատգամավորները այժմ անցան հերրական մեղադրանքների։ Նախ 3 արդարադատության նախարարը Facebook-յան իր էջում տեղադրեց արդեն նախկին տեղակալի հրաժարականի տեքստը, ափսոսանք հայտնելով նրա հեռանալու առնչությամբ, ապա ընդգծեց.
Առանձին անհատների չափազանց անարդար ու մանրախնդիր հարցակումների պատճառով մեր նախարարությունը և պետական համակարգը կորցրեց իրապես արժեքավոր մասնագետի ու կառավարչի։ Պարլամենտարիզմի լավագույն դրսևորումը կլինի նման խարդավանքների համար քաղաքական հասցեական պատասխանատվությունը։
Հրաժարականի տեքստում խարդավանքներից է խոսում նաև Սիրվարդ Գևորքյանը։ Խարդավանքները հաղթեցին բանականությանը, քաղաքական երկու բևեռներում ինձ վրա հարցակվեցին չարացած մարդիկ, գրել է նա, բայց ոչ ինքը, ոչ Գրիգոր Մինասյանը ուղիղ չեն ասում, ինչ խարդավանքների մասինն է խոսքը և ովքեր են հեղինակները։ Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր Մինասյանի մեկնաբանությունը խիստ վտանգավոր որակեց։
Արտահայտության նախարարը ազգային ժողովի պատգամավորներին մեղադրում է խարդավանքների մեջ։ Դա կներեք, սամարական կարգի հետ կապված մի հատ բանավոր տեքստ է, ոնց։ Այ դրա հետ կապված, կարծում եմ, ազգային ժողովը, եթե պարոն Մինասյանը մնալու է նախարար, պետք է այստեղ բացատրություն տա, ով է խարդավանքով զբաղվող պատգամավորը։ Կհրավիրենք, եթե պետք լինի, չմսի խոսքը։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 5-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից 40 օր առաջ աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել։ Դաշնային դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացրել Նյու Յորքի քաղաքապետ դեմոկրատ Էրիկ Ադամսին, պնդելով, որ նա կոռուպցիոն բնույթի մի շարք չարաշահումներ է թույլ տվել։ Այդ չարաշահումների մի մասը կապված է Թուրքիայի հետ։ Իրավապահները մասնավորաբար կասկածներ ունեն, որ Ադամսը Թուրքիայից անօրինական նախընտրական նվիրատվություններ է ստացել, փոխարեն օրինակ ականացնելով Նյու Յորքում Թուրքիայի հյուպատոսարանի նոր շենքի շինարարությունը։ Ի դեպ, դա այն նույն թուրքական տունն է, որտեղ 2 օր առաջ հանդիպում էին Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի իշխանություններից կաշառք վերցնելու մեջ կասկածվող Նյու Յորքի քաղաքապետին պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրվեց։ 10 ամիս տևածլայնածավալ հետաքննության ընթացքում, ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, Միացյալ Նահանգների իրավապահների կասկածները հաստատվեցին։ Էրիկ Ադամսը ծանր հանցագործություններ է կատարել, կաշառակերություն, օտարերկրյա ֆինանսական նվիրատվություններով իր նախընտրական քարոզարշավի անօրինական կազմակերպում, ընդ որում այդ ամենն արել է գիտակցաբար և փորձել է ապորինի քայլերը թաքցնել։ Երեկ ներկայացնելով 57 էջանոց մեղադրանքը, պնդում էր ԱՄՆ դատախազ Դամիան
Ուիլյամը։
Մենք նաև պնդում ենք, որ քաղաքապետ ավելի քան $100,000 շքեղ ճամփորդական արտոնություններ է խնդրել և ընդունել նույն օտարերկրյա դերակատարներից, ովքեր կազմակերպել են քարոզարշավի ապորինի ներդրումները։
Դատախազների խոսքով Ադամսը թանկարժեք հրավերներ է ստացել Թուրքիայի պաշտոնյաների եւ թուրք գործարարների կողմից, օգտվել է շքեղ ճամփորդական արտոնություններից, ընդունել թանկարժեք հյուրանոցային համարներ, ճաշկերույթներ բարձրակարգ ռեստորաններում, այս ամենի դիմաց օգտագործելով զբաղեցրած պետական պաշտոնը, հոգուտ Թուրքիայի իշխանությունների որոշումներ է կայացրել։ Հաստափոր քրեական գործի կենտրոնում, ամերիկյան խոշորագույն քաղաքում կառուցված Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության շենքն է, որն ըստ մեղադրական եզրակացության շահագործման է հանձնվել խախտումներով։ Դատախազները պնդում են, որ Մանհեթենում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հանդիպակաց մայթին գտնվող 36-հարկանի շինությունը չէր համապատասխանում հրշեջ անվտանգության կանոններին, սակայն Ադամսը 2021 թվականի ամռանը Բրուքլինի թաղապետի պաշտոնում ճնշում է գործադրել Նյու Յորքի հրշեջ ծառայության ղեկավարների վրա, ստիպելով նրանց չարգելափակել թուրքական պետությանը պատկանող շենքի շահագործման պաշտոնական թույլտվության տրամադրումը։ Ամերիկյան մամուլը գրում էր, Ադամսը պետք է շտապեր, քանի որ շաբաթներ անց աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ էր ժամանելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, որն էլ անձամբեր կտրելու հյուպատոսության կարմիր ժապավենը։ Դրա դիմաց համաձայն մեղադրական եզրակացության թուրքական իշխանություններն ամերիկյան մի ընկերության միջոցով ֆինանսավորել են Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Ադամսի ընտրարշավը։ Պաշտոնական Անկարան Թուրքիայի իշխանություններին վերագրվող կոռուպցիայի Ամերիկայի ներքին գործերին միջամտելու մեղադրանքներին մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Փոխարենը իր անմեղության մասին է հայտարարում Էրիկ Ադամսը, որը դարձավ Նյու Յորքի պատմության մեջ առաջին քաղաքապետը, ով ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվում պաշտոնավարման ընթացքում։ Առայժմ հստակ չէ, թե դատարանը խափանման ինչ միջոց կկիրառի 64-ամյա պաշտոնյայի նկատմամբ։ Մինչ այդ դեմոկրատ կուսակիցների հրաժարականների կոչերի ֆոնին երեք նա ելույթ ունեցավ իր պաշտոնական նստավայրում և հայտարարեց. Ինքնամեղ է, խստորեն կատարում է օրենքի բոլոր պահանջները։
Եվ ես անհամբերությամբ սպասում եմ ինձ և այս քաղաքի մարդկանց պաշտպանելու հնարավորությանը, ինչպես ես դա արել եմ իմ ողջ պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում։
Ջագիա Մարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին ռուսական կողմի հարվածների ֆոնին շարունակվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Միացյալ Նահանգներն, արդեն իսկ հանդիպել է գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և փոխնախագահ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ հաջորդը Դոնալդ Թրամփն է։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփն այսօր երեկոյան Նյու Յորքում Թրամփ Թաուերում հանդիպելու է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Թրամփի խոսքով Զելենսկին է հանդիպում խնդրել պատերազմը դադարեցնելու հարցը քննարկելու համար։
Անհամբեր սպասում եմ վաղը կայանալիք մեր հանդիպմանը, կտեսնենք, ես համաձայն չեմ նրա հետ։ Դե նա ինձ չի ճանաչում։ Ես հավատում եմ, որ կկարողանան բավականին արագ գործարք կնքել նախագահ Պուտինի և նախագահ Զելենսկու միջև։
Սա կլինի նրանց առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումը պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Թրամփը Զելենսկու հետ հանդիպումից առաջ կրկին պնդել է, եթե ինքը լիներ Միացյալ Նահանգների նախագահը, 2 տարի առաջ Ռուսաստանը Ուկրաինայի վրա չէր հարձակվի։ Նախագահի հանրապետական թեկնածուն մինչ այդ պնդել էր, թե Զելենսկին պետք է մինչև պատերազմի մեկնարկը ռուսների հետ գործարքի գնար, թեկուզ որոշ զիջումների դիմաց։ Թրամփից առաջ 3 Զելենսկին հանդիպել է Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Բայդենի և նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ ներկայացնելու խաղաղության Կիևի պլանը։ Փաստաթղթի մանրամասները չեն հրապարակվել։ Այս ծրագրից բացի Զելենսկին այցի ընթացքում փորձում է նաև Վաշինգտոնի աջակցությունը ստանալ արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու համար։ Չնայած Կիևի շարունակական խնդրանքներին, սահմանափակումը հանելու մասին հայտարարություն երեկ էլ չի հնչել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն կրկին պնդել է, Ռուսաստանը այս պատերազմում չի հաղթելու։
Ռուսաստանը պատերազմում չի հաղթի, Ռուսաստանը չի հաղթի, Ուկրաինան կհաղթի և մենք կշարունակենք ձեր կողքին լինել ամեն քայլափոխի։
Russia will not prevail. Ukraine will prevail and we'll continue to stand by you every step of the way.
Բայդենը նաև հայտարարել է Ուկրաինային մոտ 8 միլիարդ դոլարի հավելյալ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Ի թիվս Ալբաների Ուկրաինան կստանա Patriot հակաօթային պաշտպանության համակարգի եւս 1 մարտկոց եւ դրա համար լրացուցիչ հրթիռներ։ Միացյալ Նահանգները կընդլայնի նաև F-16 կործանիչներ վարելու Ուկրաինացի օթաչիների պատրաստման ծրագիրը։
Այս Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։